Rodné místo je i není důležité. Bezejmeností rodiště se ztrácí opěrný bod. Kořeny do krajiny mohou být pomyslné, uvědomované, chtěné, ale možná jsou i docela prozaické v návycích na vodu, kterou jsme pili ze studní, a na vzduch provoněný jedinečnou sestavou stromů, trav a řek. Místo spojené s dětstvím, ať chceme nebo nechceme, nás hněte. Díky rodičům mám rodný dům, ne rodnou porodnici. Vůbec jako rodný dům nevypadá, byly to a jsou to slatinné lázně. Dnes ovšem ne rodinné. Bydlíme naproti ve vilce, kterou si dal postavit dědeček jako výminek, ale jeho prvními obyvateli byli za války příbuzní, vyhnaní ze Slovenska, protože byli Češi. Prarodiče si domu a odpočinku v něm vůbec neužili. V rohové místnosti s výhledem na lázně bývala kuchyň. Když babička zemřela, rodiče zde vybudovali krb. Pro zrání dítěte nejdůležitější místo domova. Krb s ohněm, krb s příběhy, krb s přáteli, krb s debatami, krb s otázkami, krb s poznáváním světa skrze zkušenost druhých. Mám ale ještě jedno místo druhého narození, nemocnici na Bulovce, kam mě odvezli devítiletého v blouznivých horečkách, jejichž příčinou byl záškrt maligní difterie. Překonání nemoci viselo na osudovém vlásku. Nepřetrhl se díky péči mé maminky přímo v nemocnici a díky lékařům, které vedl profesor Jaroslav Procházka. Profesor Procházka byl v Toušení soused. Měl dům se zahradou na místě, kde ve středověku stával hrádek. Karel IV. Tam napsal část svého životopisu. Přivezli mě domů za čtvrt roku. Nemohl jsem se postavit na nohy a musel jsem se znovu učit chodit. Nemoc vždycky přispěje k jinému vnímání světa a také k přehodnocení všeho, u čeho člověk může být ve zdraví. Ve škole jsem zameškal 3/4 roku, ale třetí třídu jsem opakovat nemusel. Všechno se dalo dohonit, v lecčems i předehnat. Celým oceánem poznávání byly po návratu k domácímu krbu pravidelné debaty s manželi Krakešovými, staršími přáteli rodičů. Paní doktorka Krakešová, rozená Došková, pocházela z Toušeně, odkud jako první dívka maturovala na pražské Minervě a jako první studentka absolvovala přírodovědeckou fakultu. Vybrala si antropologii, ale zajímala ji sociologie. Získala stipendium na prestižní americkou Vassar College a vrátila se do Československa jako průkopnice nového oboru, typického pro první republiku, sociální práce. Paní doktorka Krakešová byla velmi kultivovaná, laskavá, vzdělaná a měla ráda jasno. Její manžel, doktor Josef Krakeš, právník, býval sekčním šéfem na jakémsi ministerstvu, ale po únoru 1948 nebyl nikde vítán. V Praze jim byl zabaven majetek, vila v Dejvicích, s poukazem na to, že přece mohou bydlet na venkově v Toušení, kde měli venkovský dům, ovšem s nájemníky, s jedinou místností pro sebe. Přes napjatou atmosféru ve vlastním domově Krakešovi nikdy nepřicházeli přenášet své problémy na druhé. Naopak, přinášeli zprávy, které sledovali na zahraničních rozhlasových stanicích, protože oba znali dobře anglicky a starší z jejich dvou synů se oženil v Americe. To pro ně byla další přítěž. Jednou, dvakrát jsme s Krakešovými a s jejich mladším synem Vítkem se vydali jejich starou Pragovkou přes prám toušeňského přívozu ke Káranským lesům na piknik. To tady ještě nikdo neznal. Odpolední čaj v trávě na louce. Pan doktor Krakeš byl první, kdo v Toušení pěstoval anglický trávník. Naučil mě rýsovat spirálu a řekl mi o velké Fermatově větě. K mým 10. narozeninám mi přinesl největší dárek prohlášením, že když je člověku 10 let, je skoro dospělý a dá se s ním proto vážně mluvit o čemkoliv. A vždycky to znovu a znovu dokazoval. Každou mou otázku bral jako důvod k zamyšlení a často mě logickými protiotázkami dovedl k poznání, že se věci mají jinak. Nic nevnucoval, ptal se jako Sokrates, takže jsem objevoval odpovědi sám. To bylo lepší než jakákoliv škola. Byla to, dvěma slovy, škola myšlení. Poznával jsem, že nejasno, nerozhodno je důsledkem neúplného vědění nebo chyb v dedukci. Že různost pohledů na umění, život nebo politiku je dána neměřitelností hledisek. Instinktivně jsem chtěl umět všecko změřit, jednoznačně rozhodnout, mít pevno pod nohama, jasno jako paní doktorka Krakešová. Tady začínala cesta obdivu k matematice. Vymkl jsem se ze své generace. Krp je spojen s řadou návštěv, z nichž téměř každá otevírala jiný svět, byť ne tak soustavně jako návštěvy Krakešových. Ke krbu jsme rádi přecházeli z jídelny, nejčastěji s Petiškovými, spisovatelem Eduardem Petiškou, s jeho manželkou a synem Martinem. Pan doktor Petiška, vzděláním germanista, duší introvertní básník, perem skvělý vypravěč, byl výtečný společník. Taktní, pozorný a přitom se smyslem pro humor, kterým ale ve svých knížkách šetřil jako šafránem. Byl mistrem slova. Přesněji mistrem českého slovesa. Utkvělo mi v paměti, a bylo to pro mě velmi poučné, jak jednou došli Petiškovi k našim vratům a pan doktor Petiška se omluvil, že si potřebuje ještě něco promyslet. Přišel asi za 20 minut a na můj tehdy studentský prostořeký dotaz, zda se promyšlení podařilo, ukázal na zápisníček a řekl, ano, hledal jsem jedno slovo a to slovo jsem našel. Mnohým z nás se nezdá, jak spisovatelská práce může být odpovědná, jak obtížné může být hledání výrazu, promýšlení stavby, dobrušování formy. Na díle to není znát. Architektura básně, povídky, románu je neviditelná. Vnitřní stavba je přitom schopna vyklenout dílo do úchvatnosti, ačkoliv působí bez zjevných pomůcek, jen na čtenářovo podvědomí. Skrytá kvalita, promyšlenost je vlastnost nenápadná, nepovrchová a tím nadčasová. Ve velikém obdivu zcela jiného druhu jsem u domácího krbu mohl poznat také Emila Zátopka. Emil Zátopek přišel do Toušeně poprvé někdy v roce 1942 ještě jako neznámý mladý atlet na soustředění, které pro mladé nadějné vytrvalce pořádal inženýr Hron společně s mým tatínkem. Od té doby se s tatínkem dobře znali. Když byl v roce 1969 Emil Zátopek propuštěn z armády, jak říkal k lopatě, začínal opět v Toušeni, v maringotce geologů. Zkoumali mocnost lázeňského pramene. Sportovní výjimečnost Emila Zátopka není třeba připomínat, je absolutně ojedinělá. Zapomíná se ale na jeho lidskou výjimečnost, na jeho pozoruhodný rozhled, vzdělání, vhled do několika oborů. Nejen do medicíny a chemie, které se mohly potkávat se sportem. Měl vynikající paměť, téměř divadelní schopnost vyprávět příběhy a zážitky a postřehy. Ani jazykové znalosti Emila Zátopka neukazovaly na sportovní zaměření. A k tomu všemu se svou vzácnou manželkou Danou výborně zpíval. Z každého nového setkání s oběma manželi Zátopkovými plynulo nové a nové poučení. Na každý výkon je třeba se odpovědně pečlivě připravit tak, aby příprava nepřipustila žádné výčitky, slabosti nebo nejistoty. Věřit ve spravedlnost a výsledek odevzdat k rozhodnutí osudu. Bude-li, mělo to být. Nebude-li, nemělo to být. Osud se nemýlí. Přátelé rodičů se u krbu stávali výtečnými vypravěči také proto, že se u krbu pila tatínkova specialita – medovina. vyráběli z toho, co dala zahrada z jablečného moštu, na tom jsme spolupracovali se sestrou, a z medu od včel, které tatínek choval a obdivoval sám. Medovina zjevně rozvazovala jazyky, ale mě po ní bolela hlava. Krb byla oáza. Ožíval světlem ohně pouze pro vybrané přátele, kteří sami v sobě přinášeli výjimečné světlo. Ta setkávání měla provázet kniha návštěv. Na prvních stránkách je podepsána také doktorka Alice Masaryková, ale brzy zápisy končí. Nebylo bezpečné ulehčovat práci domovním prohlídkám a uvádět do potíží právě ty nejvěrnější duše. Dlouho jsem o tomhle Damoklově meči nevěděl. Ani jsem netušil, jak zákeřně zastírá výhled do budoucna. Když jsem měl už magnetofon a rozhodl jsem se zachytit vzpomínky paní doktorky Krakešové, najednou jsem nevěděl, nač se ptát, co by mohlo být v budoucnu zajímavé, co ze starých časů stojí za to uchovat. Zdálo se, že nic. Krb sám je spojen se zvláštním osudem. Je dílem architekta Alberta Jonáše, který jezdíval do Toušeně už se svými rodiči od roku 1905 pravidelně na letní byt. Měl výrazný výtvarný talent, studoval u Maxe Švabinského, ale také architekturu, obdivoval Adolfa Lose. První světovou válku prožil na italské frontě a po návratu se účastnil projektů významných pražských paláců, kde jsou dnes rezidence amerického a ruského velvyslanectví. Nejznámějším dílem architekta Jonáše je projekt saloního vagonu pro prezidenta Masaryka, provedený v pražské továrně Ringhofer. Když takové zakázky ustaly, začal se zabývat užitou grafikou a propagací. Charakterově i společensky byl architekt Jonáš šlechtic ducha. Navázal ryzí přátelský kontakt s mými prarodiči i rodiči, my se sestrou jsme ho oslovovali strejčku, a dychtivě jsme hltali všechna jeho podivuhodná vyprávění o setkáních s doktorkou Curie Sklodovskou, s Leopoldem Stokovským, s Vítězslavem Novákem a s Adolfem Krasingem. Architekt Jonáš pamatoval samozřejmě dobře i výkony Emmy Destinové. Byl studnicí poznatků, paměti, neotřelého jazyka a skvěle poentovaných příběhů. Poctivost vlastní práce mu byla nade vše. Prázdné experimenty, jakým se ještě tehdy neříkalo postmoderna, označoval bez váhání za podvod, který nemá s uměním nic společného. Sám vytvářel grafické listy, návrhy poštovních známek, ilustroval učebnice, umělecké miniatury prosadil i na zápalkové nálepky. Projektoval světové výstavy poštovních známek a pražské vzorkové veletrhy, zasáhl významně do tvorby českého filmového plakátu. Ačkoliv byl architekt Jonáš umělec velkého formátu, zůstával skromný, svá díla nepodepisoval, jen do rohu nakreslil miniaturního žraloka jako symbol velryby, která spolkla biblického Jonáše. Své umění rozdával s pokorou a důvěrou. Nabídl pomoc toušeňským ochotníkům, navrhoval a stavěl jim scény, pracoval pro Toušeňský Sokol a pochopitelně pro lázně. Projekt Krbu byl koncem 40. let jeho dárek rodičům. Mnohokrát jsme u něj společně seděli a já se učil moudrosti, velkorysosti, soustředění, chápajícímu pohledu, pronikavým, ale taktním soudům, smyslu pro humor a šlechetnosti. Pohled do ohně uvolňuje fantazii a odhodlání být lepší, nenechat se spálit, potěšit druhé, zanechat za sebou kus světla. Postupně jsem si uvědomoval, že velikost a sláva jsou dva různé pojmy, že nemusí jít ruku v ruce. Doba podmiňovala cestu na výsluní rudou legitimací a o tu architekt Jonáš nestál. Kvalita přece zůstává kvalitou i mimo výsluní. Osudovost míst mimo rodinný krb je spíše hrou okolností. Nejde tolik o konkrétní místa, jako mnohem spíše o potkávání vlastního osudu v událostech nebo v příležitostech. O mých žákovských prázdninách vedl tatínek výzkum léčby dvou skupin pacientů s Bechtěrevovou chorobou, spondylartritis ankylopoietika. S pacienty a s dalšími lékaři či rehabilitačními sestrami se vždycky v červenci zkoumaly účinky komplexní lázeňské léčby v některých českých nebo slovenských lázních. Mezi pacienty byli vynikající lidé. Váleční letci, sokolové, odborníci všeho druhu. V lázeňských místech se dalo zařídit ubytování i pro rodinu, takže jsme vyjížděli do Bělohradu, Františkových a Mariánských lázní, do Bojnic a Pěšťan. Ty byly pro mě klíčové. Bylo mi 11 a v Pěšťanech se právě léčila profesorka Marie Knotková, klavíristka z Pražské konzervatoře, s níž se rodiče blízce znali už z Mariánských lázní. Paní profesorka nepřehlédla, že v amfiteátru bude hostovat bratislavská opera s Dvořákovou Rusalkou. Pozbírala děti všech lékařů, zjistila, u koho je doma nejlepší klavír a připravila nás na návštěvu opery tak, jako už nikdo nikdy. Vyprávěla, hrála z paměti i z klavírního výtahu, představila nám motivy, nechala nás zpívat Čury Mury Fuk, vysvětlila lásku toužebnou a lásku povrchní, upozornila na význam posledních slov Bůh tě pomiluji. Vzbudila v nás velikou touhu i očekávání. U klavíru ovšem probouzela především fantazii. Tam jsme ještě nic neviděli. Večer byl nádherný. Živý park, nasvícené stromy, lehký vánek, pohádka, pohádek. Všechno mi splynulo do nejnádhernějšího živého snu. Dodnes si pamatuji, že onoho 12. července 1958 zpívali Margita Česániová, doktor Gustav Papp, Olga Hanáková, Jan Hadraba, dirigoval Tibor Frešo. Ale to nebyl ten hlavní dojem. Tím byl vhled do úchvatné lyrické pohádky. Vhled ne konkrétní, ale fantazijní. Po návratu domů jsme se sestrou málem potrhali klavírní výtah. Za pár dní jsem uměl všechny role a rozhodl jsem se, že Rusalku už nechci nikdy vidět. Aby mi ji nikdo v představě neskazil. Aby mi zůstala čistá, nedotknutá, první, ta v přírodě, tam objevovaná a objevená. Paní profesorce Marii Knotkové jsem neskonale vděčný. V Pěšťanech jsme viděli také gruzínský národní balet, zase jinak úžasný. V jiném večeru hostující prima balerínu Máju Pliseckou a slyšeli Vlachovo kvarteto. Od všech jsem po šatnách sbíral podpisy dotištěných programů. Cenosti, nemateriální ceny. Ve volném večeru jsme pozorovali jakousi družici, pohyb na hvězdném nebi. Ta metafora byla přesná. Hvězdy lze pozorovat všude. Nejnečekanější pozorovatelnou pro mě byla Činěves, vesnička Udimokur, jejíž tehdejší zapadlost jen dokazuje, jak je i není určitost místa podstatná. Do Činěvsi byl z politického trestu přeložen na faru páter František Lukeš, kaplan, kdysi sloužící u náchodského děkana Ladislava Dragouna, který spolu odával moje rodiče ve Staré Boleslavi. Ty okolnosti byly důležité pro přátelskou důvěru a spřízněnost pohledu na svět. Vzdělaný a moderně rozvažující kněz žil také zájmem o politiku, hudbu a literaturu. Sbíral známky a kresby Karla Svolinského a měl nepředstavitelnou gramofonovou diskotéku. I těch nejnovějších desek, které mu vozili ze světa jeho přátelé, hudebníci. Ti jediní směli cestovat za hranice. V Číněvsi jsem tak poprvé slyšel hlas Marie Kalasové, Renaty Tebaldiové a Mirely Vreniové. Obdivovali jsme Giuseppa Di Stefana, Maria Lancu a já si troufale domluvil možnost přehrát si některé z desek na magnetofonový pásek. To mě poučilo, ale úplně jinak, než jsem předpokládal. O každé následující návštěvě mi připadaly hovory delší a delší a čas k poslechu a nahrávání kratší a kratší. Páter Lukeš činil nahrávky záměrně stále vzácnějšími, ale nakonec mi poskytl i Rusalku, tehdy s Ludmilou Červinkovou a Beno Blachutem. Byl jsem šťasten. Trápil jsem doma magnetofon každé odpoledne po návratu ze školy. Jednu věc jsem nechápal a jednu jsem si umínil. Nechápal jsem, proč není Blachut stejně slavný jako Di Stefano a Lanza. A umínil jsem si, že až budu mít nějaké gramofonové desky a někdo je bude chtít poslouchat, nikdy nebudu před hudbou dávat přednost hovorům o politice. Osudovým místem je pro každého jistě škola, ale v mém případě většina rozcestníků čekala jinde než ve školách v Toušení, v Brandýse nebo v Praze. První rozcestník čekal v brandýském kině. Na jedné estrádě, kterou v době prvních televizních soutěží přijel uvádět doktor Jan Pixa. Chodil jsem tehdy ještě do toušinské školy, bylo mi nevíc než 11. Na výzvu, kdo z několika stovek dětí by si troufl s doktorem Pixou konferovat, jsem bez váhání zvedl ruku já. Doktor Pixa byl neobyčejně pohotový, profesionálně nad věcí a když jsem podle přítomnosti pěvce Oldřicha Kováře odhadl, že příští číslo bude koktavá árie Vaška z Prodané nevěsty, doktor Pixa nemrkl ani okem. Ale v zákulisí nevycházel z dotazu, jak může takový školáček z venkova znát Prodanou nevěstu. Nepřiznal jsem se, že jsem se při jejím prvním televizním přenosu rozbrečel. Zpívala Miloslava Fiedlerová. Později, už na střední škole, jsem si jednou ušetřil 36 korun na gramofonovou desku s Beethovenovým 5. klavírním koncertem. V autobusu s pár spolužáky se papírový obal s deskou nepřehlédne, tak padl dotaz, co vezu. Ukázal jsem statečně, že vážnou hudbu. Dostal jsem otázku, její řečí, ty tohle žereš? Ve zlomku vteřiny mnou projela záhadná síla a já dokázal odpovědět jo. To byl osvobozující, osudový zlom. V 9. třídě jsme psali povinný sloh na téma Čím chci být. Na češtinu jsme měli Františka Dvořáka, k němuž by náležel spíše titul profesor než učitel. Takovou šíři vědění, přehled o souvislostech mezi obory jsem tehdy ve škole poznal poprvé. Z české i světové literatury znal všecko. A to jsme ještě netušili, že jeho pravými obory jsou latina a řečtina. Brandýský František Dvořák byl vzorový kantor ze Staré školy. Nezaskočitelný žádnou otázkou ani z techniky, zemědělství nebo ekonomiky. Doslohové práce na téma Čím chci být jsem mu napsal velikou troufalost. Hlasatelem v rozhlase a psát jazykové koutky. Netušil jsem, jak blízko mě k tomu studentskému nápadu osud jednou zanese. Nejpřekvapivější dotek s osudem v Brandýse byla náhodná přednáška na střední škole. Hostem byl solista opery Národního divadla Jaroslav Glajchy, už starý pán, a téma opera, příhody na operní scéně a pěvecká technika. Představil rezonanci, vysvětlil úlohu dechové opory a všechno předvedl. To byl objev. Do té doby jsem vlastně netušil, na jakém principu vzniká zpěvní hlas. Byl to tak významný kamínek do mozaiky poznání, že se o něj dal opřít celý svět dalšího poznávání. Lidský hlas je unikátní hudební nástroj. Velkým učitelem v dalším oboru, který se tehdy na škole neučil, v rétorice, se mi stal profesor Václav Holcknecht. Každé setkání, nejprve posluchačské, byla škola mistrovského řečnictví. Nejen znalostí, kontextů, souvislostí a brilantního ovládání jazyka, ale také škola podání, intonace, výrazu, pauz. Pozdější řada setkání s profesorem Holcknechtem v Karlových Varech, v Litomyšli, v Praze i v Toušeni mě posilovala v odhodlání pracovat na sobě. Posilovala způsobem neopakovatelným, příkladem. Další naprosto neuvěřitelné příklady pro mě byly soustředěny k potkávání na vysoké škole, na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Paměťové fenomény a lidské formáty, jaké nikdy neuvíznou v médiích. Tam poprvé bylo možno vidět výklad, pravidelně dvouhodinový, bez jediného pomocného nahlédnutí do písemných příprav. Vše řečeno, vystavěno, vyloženo a dokázáno z paměti, se složitými vývody psanými často na tabuli, příkladně úhledným písmem. Vzpomenout pouze na jména bez sděleného myšlenkového bohatství je téměř rouhání. Takže bez titulů, které časem přibývaly, Petr Vopěnka, Josef Machek, Václav Fabián. Alespoň tři, ale to je jako jmenovat tři skvělé umělce a nezmínit ani obor jejich díla. Byla to vysoká škola nejen matematické analýzy, algebry a dalších oborů, ale univerzálně použitelné systematičnosti, elegance myšlení, skromnosti, přesnosti a fantazie. Pro někoho může být cílem studia papír diplomu. Smysl studia ale leží jinde, v pochopení, vstřebání a přetavení všeho do každého dalšího kroku.